Minute za okolje.
Pozdravljeni, v naših minutah za okolje govorimo o jedrski energiji in reaktorjih v Evropi, v Ukrajini, ki jo je obiskal naš gost Tomislav Tkalec iz društva Fokus, so obeležili 29. obletnico nesreče v Černobilu. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kakšno je zdaj stanje tam?
Lahko začnemo govoriti o černobilski coni, ki je območje v radiju 30 km od reaktora, kjer se je zgodila nesreča. To območje je zdaj seveda pod kontrolo, nadzorovano, ograjeno, za vstop rabiš dovoljenje in moraš iti čez različne kontrole. Stanje noter je pa podobno neki postapokaliptični družbi oziroma okolju, kjer družbe niti ni več, bolj kot ne, ker treba je povedati, da v tem območju je bilo pred nesrečo približno 186 naselij, torej mest in vasi, ki so sedaj prazna, zapuščena. Narava je ta območja vzela nazaj za svoja, torej vse zaraščeno, tako gozd je vse posod, prideš v zapuščeno vas in je v bistvu gozd med drevesi, pa tudi tam kakšna zapuščena hiša, ki je takšna že 29 let. Bliže, ko greš v reaktorju, Geigerjevi števci bolj piskajo, ker se povečuje stopnja sevanja v okolju. Treba je povedati, da v tej coni zdaj trenutno živi približno 2500 ljudi, ki pa imajo neke omejitve, torej lahko so v tej coni 15 dni na mesec, 15 dni zapored, potem morajo biti 15 dni izven cone. Gre pa predvsem za varnostnike oziroma za tiste osebe, ki skrbijo za nadzor v tej coni in pa neke osebe, ki skrbijo za storitveni sektor, torej trgovine, menze in podobne zadeve. Ni pa v tej coni prisotnih šol, ni prisotnih otrok, torej mladoletnih oseb in pa tudi nosečnih snest, ker so tveganja prevelika. Tudi tuji delavci, ki delajo tam na sarkofagu v Černobilu ob reaktorju, spijo v naselju oddaljenem 40 km, torej izven cone.
Vse to prebivalstvo, ki ste ga omenili, 2500 ljudi, je nekako zaradi razloga tam gradnja sarkofaga. Kako poteka?
Tako, ja. Trenutno gradijo drugi sarkofag. Prvi sarkofag je bolj kot ne vključen bil v to stavbo reaktorja, oziroma so kar blizu te stavbe naredili. Drug sarkofag je pa ogromna zadeva, zgleda kot nek hangar, ki ga bojo, ko bo zgrajen do konca, prestavili nad reaktor. Namen je, da omeji sevanje, ki ga reaktor še vedno oddaja in to gre za velike količine in doze sevanja. Sarkofag, ko bo nad reaktorjem, se bo začel proces razgradnje. Torej neki roboti bojo začeli razgrajevati stavbo reaktorja in tudi sam reaktor in na konc upam, da bo vse potekalo tako, kot mora, ampak to je proces dolg 100 let. Tudi gradnja tega sarkofaga se je zavlekla, podražila. Mišljeno je, da bo približno 1,5 milijarde dolarjev stala, ampak že govori o 2 milijardah in tudi več. Treba je povedati, da tam ljudje lahko delajo recimo 1 uro na dan, zato ker je stopnja sevanja previsoka. Tudi med reaktorjem in tem sarkofagom, ki ga gradijo, vmes je 50 metrov prostora, so vmes zgradili ogromen in zelo debel betonski zid, da vsaj malo zmanjšuje to stopnjo sevanja.
In to 30 let po nesreči.
29 let po nesreči, 30 let bo enako še.
Iz tega zunanjega obroča do kampus so pustili vas, kje ste lahko najbližje videli to gradnjo sarkofaga.
Ja, v bistvu stopnje varnosti se višajo bliže kot greš. Torej, ta cona je 30 km, potem priješ v 10 km cono, kjer je ponovno vzpostavljen nadzor, torej moraš pokazati potni list in pa cona 5 km. Šli smo skoraj do reaktorja, v bistvu, tako da smo videli to stavbo, videli smo tudi sarkofag, ne vem, 150-200 metrov stran od obojega smo bili, ampak tam Geigerjevi števci piskajo neprestano, torej stopnja sevanja previsoka. Ogledali smo si tudi tisto mesto, ki je bilo najbliže jedrski elektrarni, mesto Pripjat, kjer so tudi, mesto je bilo v bistvu vzpostavljeno zaradi jedrske elektrarne, zaradi gradnje in pa zaradi delovanja. Tam je živelo 34 tisoč ljudi, ki so jih v 2 urah par dni po nesreči vse izselili v ostale dele Sovjetske zveze in se nikoli več niso mogli niti smeli vrniti. Z sabo so pa lahko vzeli, ne vem, zgolj osnovne stvari, to, kar jim je bilo rečeno, da bojo čez par dni prišli nazaj. No, to mesto je sedaj mesto duhov. V bistvu najbolj zanimiv del mesta je Luna Park in pa nov štadion, ki bi se morala odpreti 1. maja leta 86, torej par dni po nesreči, ampak se nikoli nista odprla, torej sta bila zgrajena za divje živali, ki zdaj tam živijo.
Tudi s temi divjimi živalmi je zanimivo, da je še danes prepovedana uporaba mesa teh živali tudi kar daleč stran iz Ukrajine.
Ja, recimo v delih Bavarske in Avstrije sicer lahko lovite srne in pa divje svinje, jesti jih pa ne smete, zato ker je stopnja radioaktivnosti povišana v njih.
Kakšna je zdaj nevarnost, dokler sarkofag še ne stoji?
Ja, v bližini reaktorja je ogromno povišanje stopnje sevanja, zato tudi ni varno biti tam. Vsi delavci imajo dozimetre, ki jih redno spremljajo. Recimo, kar je zanimivo, v menzi, kamer delavci hodijo jest tam, tisti, ki gradijo sarkofag, je neka merilna naprava, ki v bistvu zgleda kot detektor kovin, ampak je malo bolj kompleksna, ti se moraš postaviti na to napravo, dati roke gor, noge gor in te cel ga izmeri. Če si slučajno, ne vem, če imaš kak delec, ki prekomerno seva, če slučajno prekomerno sevaš, te ne spusti v menzo, enako tudi ne iz černobilske cone. Torej, ne vem, kak je postopek potem, če ugotovijo, da preveč sevaš. Nam se na srečo tega ni zgodilo.
Dovolj zgovorno, torej tudi v tej luči prihodnosti jedrske energije in reaktorjev v Evropi, ker ko gre kaj na tem področju narobe, potem je zares hudo.
Ja, upam, da v prihodnosti ne bo več do tega dogajalo, ampak tveganje obstaja, tu statistika govori o tem. Dodal bi sam še to, da v Kijevu obstaja bolnica, ki se ukvarja samo z boleznimi povezani z prekomernim sevanjem oziroma z radioaktivnim sevanjem. O tem se ne govori pogosto, ampak to bolnico še vedno vsako leto obišče 15.000 ljudi. Tudi direktor te bolnišnice nam je povedal v pogovoru, da ja, kar se jedrske energije tiče, obstajata dve realnosti. Ena je realnost, eno je zgodba, ki jo propagira Mednarodna agencija za jedrsko energijo, torej da je vse ok, kar se tega tiče. Druga realnost je pa pri nas v bolnišnici, torej 15.000 ljudi na leto z raznimi problemi, zelo povišena stopnja rakavih obolenj v Ukrajini in pa tudi v ostalih bližnjih delih. O tem pa zelo ne radi govorimo.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audioarhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.